Выстава «Песняры роднага краю» рассказывая про жыццё, творчасць, а таксама малавядомыя старонкі біяграфіі класікаў беларускай літаратуры. Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа прадставіў адметныя матэрыялы, з імі пазнаёміць галоўны захавальнік фонду Васіліна Міцкевіч.
Праект краязнаўчага музея і двух літаратурных сталічных музеяў: Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа і Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы. Да фестываля музыкі, фестываля песні вырашылі зрабіць такі цікавы праект, які прадставіў класікаў беларускай літаратуры Якуба Коласа і Янку Купалу, які сёлета адзначаецца 140-годдзе з дня нараджэння. Хачу сказаць, што праект вельмі цікавы, бо пазнаёміць з рознымі матэрыяламі, рэдкімі і каштоўнымі з фондаў абодвух музеяў. Прадстаўлены ўласныя рэчы, як Янкі Купалы, так і Якуба Коласа. Гэта заўсёды цікава, і не кожны дзень можна ўбачыць рэчы, якія належалі класікам беларускай літаратуры. Рэдкія выданні, факсімільнае выданне зборніка «Водгуля» Якуба Коласа, таксама арыгінал, які быў выдадзены ў друку 100 год таму. Цікавыя прыжыццёвыя ілюстрацыі Якуба Коласа Семёна Петровіча Геруся. З фондаў музея Янкі Купалы будуць прадстаўлены прыгожыя жывапісныя працы, дзе можна будзе ўбачыць класіка беларускай літаратуры Янку Купалу. Ну, безумоўна, не абыдзецца, канешне, і без рукапісаў абодвух пісьменнікаў. Я думаю, што шмат чаго цікавага мы зможаце даведацца і пра Коласа, і пра Купалу ў Мінскім абласным краязнаўчым музеі ў Маладзечні.
На выставе змешчаны таксама вершы Янкі Купалы на старонках розных перыядычных выданняў. Прысвячэнне сваякам адзначыла загадчык аддзела Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Марыя Барткова.
Яны апублікаваныя былі на старонках газеты «Наша Ніва» ў 1914-15 годах. І таксама на старонках і «Наша Нівы», і «Беларускага календара» друкаваўся верш Владіслава Станкевіч. І таму такія адмысловыя карткі у нас ёсць сёлета з абліччам і Янкі Купалы, і Станкевічанкі, і мы можам зразумець, што думкі ў гэтых вершах, яны перагукаюцца. То есть не выпадкова Янка Купала напісаў тыя ці іншыя радкі ў сваіх творах. І расшыфраваць сэнс гэтых ягоных вершаў можна таксама праз сучасны інтэрактыў.
Выстава «Песняры роднага краю» шырока паказвае творчасць Янкі Купалы і Якуба Коласа, дае выдатную магчымасць пазнаёміцца з адметнымі творамі і рэдкімі фотадакументамі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».